ድሬ ዲሞክራሲ ማኒ ሙርቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዲዮታን ነማዋና ከካበለስ ጀት ሄዳፊ ሙርቲ ዲዋለ ተሙር ሰሪ ሙርቲ አከናቲ ማንጀር ወለመቱዩ ኡጂን ማኒ ሙርቲ ኢትዮጵያ ቲፍ ተናን ኦሮሚያ ማንፈካቲ ተንረት ኦቦቴ ሻሌ አበራ ፕሬዝዳንት ማኒ ሙርቲ ወሊገላ ኦሮሚያ ከዱሪት ያለነት ብሪታኒት ምልብለ ኦቦቴ ሻሌ ዱብሴ ሜጋራ ኮፒ ተናደበራ
ጋፊ ከኛ ደብከ ኑ ዲያቹ ከሰኒፊ ሄዱ ገለቶማ ኦቦቴ ሻሌ ቆራኖን የከማቶ ቆረቲ ገገፈሙ አተምቲን ገገፈማ ኤኙን ገገፈም
ይጋ አከሰራት ፖሊሲ ወጉማ ቀቡን ገገፈሙን ረጅራታ ፖሊሲን መታንሳዩ ኢባ ከመራ ቢልሰተኡኒ ፕሮፌሽናል ኢንዲፔንደንስ ቀባቹ ቀባታ አንገውን ሞቱ መታንሳኒ ሴራ ሆጂረ ኦልቹ ዘትረኮ ቀባተን ይመሳኒ ቆረቴ ቁልቁለሰ ባለንጋፍ እሱ ቀባባን አለንጋስ ሴሪ አከሄራት አከ ሞቱማን ወኪል ሞጫፈንት ሙት ወኪል ሞከ ፓርላማን ለፍሱት ሆጂረ ኦሉሳ ምልከነሱን ከነራዎቹ ቀቡጀቹ ፖሊሲን ረጋ አንቁልቁለሰ አባን አለንጋ ጢንጠሌ መነሙስቲክ ደሱን ቀባጀቹ
አስራቲ ኦቦተሻለ ቀበተማ አንገሩ ወንቲ ገገ ፈማጅሩ አጣን ፈከኛፍ ያከማተ ቆረቲ ያከወጀተ ዳሜ የሮ ቀበም
የሮ አማት ወንቲ ገገ ፈማጅሩ ፖሊሲ አባ አለንጋፊ መነሙርቲ ወሊንታኒቲ ከኒ ኢማ ኮጀተሙ ቆረተን አባን ሴራ መነሙርቲ ቆፋፍት ገበተምኒሳ ዮኪድሞ ሴራ ቆፋፍት ገበተምኒሳ አማን ከነገሩ አቦቲ ሴራ ፖሊሲ ወጅኒኒ ኢማ ቆረተኒ ቁልቁለሰኒ ትዋንቲ ወጀተን ጉያ ጉያ አንገመገማማ ኩኒ ሰደርካ ፌደራላት ወልጋሃኒ ሚኒስቴር ያርሰውብናት ሚኒስቴር ከንቴ ቦታፈራን ፕሬዝዳንቱ ለማኔ ሙርቲ ናኖ ሁንዳ ከኦሮሚያ ቢደበለቴ ጀቹዳ ዋሜ አቦቲ አለንጋ አቦቲ ሴራ ወጅኒን ተሰዲ ቆረቹ ቁልቁለይሱ ቀብዱ መለ ከነቦደ ቢሉስ ማጀተኒ ከነሃሶፍተን ኩን ፍሪቢቲ ሲነርካን ፍርአኑ ጀደኒ ኩመለማርሸኒቲ የሮሰመራ ይገለ አቦቲ ሴራ ሃራ ለንጂስ ኔባስ ነጀኒ ኩመሰዲ ቆፔሰኒ ትሮኒ አቦቲ ሴራ ደበለ ተኡንሳኒ ምከናይ ኦሮሚያ ረጥ ይበሸን አማንከን ወጋለ መለንጂ አኒ ሆጂ ትቦባኒሩ ኦፒዲ ኦን ለቶቹ እንደንዶ ቢኮዝ ምከና ኦላንቱ ማራን ከገገሳ ጅሩ ቢዮ ተፈራፊ መንበር ጻይፋት ወረሙን ሙልቲ ፌደራላት ኦቶ ጁዲሻል ኮሚሽን እንጅሩ ጁዲሻል ኮሚሽን ጀቻን ጉሚ ቡልቺንስ አቦቲ ሴራ አቦቲ ሴራ ጋውም ሰቀቡ ጀኤ ኦጉማ ሴራ ቀቡ ናሙ ሰጋሪ ቀቡ ከናፍ ጀኤ ሰከተኤ ቁልቁለሰ ሴጨ ጫፈፍ እሴ ሙቺሶ ከንቀቡ ጉሚ ቡልቺንስ አቦይ ሴራት አማን ከነገሩ ከንተ አጅሩ ኦኪሪሞ ከናንድረስ ከንተ ደበሎተ አናቱ ወረጉድና ወጅኒን ታኒ ሰደርከ ጉድነ ጉድነት ቁልቁለሰኒ መንሙርቲ ቀርገኒ መንሙርቲ ሰነለንጂሴ ሆጂረት ወባሳጅ ለጀቹ ጃከናፍ ሃይሊ ሎያል ከንተአን ደበሎተ ቆፋቱ ሆጀታጅረ
ፈከኛ ፈከማ ሲንጀታን አቦቲን ሴራ ፖሊሶተ ወጅኒኒ የካ ሆጀታሜ ቆረቱ ታናን ሙርቲ ከኑረት ገርቶኮፍ አከሎገኒ ኢሳንን ድርቅሲሱ
ከምበርባደሙ ቱ ከነቃ በሬፈምኒ ሮሰነ ቆጳይ ነርከጅራ አማንከና ከነ ራወቱ ዩራወቱ ባተን ዋን በርባኑ ራወነ ጀደኒ ደንታ ሲያሳ ኡንፋት ቀበን ዋንተ ኤፍ ሰነው ጅረከን ኦልቸን በርባና ወረ ሆጂረ ጅረኒሞ ጋፋሳን ኤብፍምኒ ባን ካምፒት ገልችኔት ሌንጅፍኔት ከነ አመንማንታኒ ከሳ ሰይጫኔ ባፍነ ከነ አደቻቱረን
አስራቲ ኦቦተሻለ ፈከኛ ፊ የከ ኦጀታን ጀደማኒ ነሞኒ ናኖ ሮሚያ ዳዳራ እንቀበሙ ገሩ ድምሳኒ ገራ ፍንፍኔ ፌደራለቲ ዱፌላለማ ማሊፍ ናኖ ሳኒቲን ኢላለም
ኩኒዋንተ ኡፊ ኦሮሚያ ኡመከሰቲ አቦቲን ሴራ ጅረን መታንሳኒ ዩዋኒን አመነምኔፍ ኦሮሞዋንተ አኒፊ ዱቢከና ሀርከ ኢረቀቡ ደንደው ጀአኒቲ አመኑ ካናፍ አከሴራት ዮኪንሙ አከሄራት ዩ ማንሙርቲ ኦሮሚያ ኢመ ፌደራላ ኢላሉፍ አንጎ ቀባ አንጎ ኢኒ ቀቡከና ኢረደርቤ ማንሙርቲ ፌደራላ አፍረቹ እንደንደው ገሩ ኢመ ኦሮሚያ ከሰት ራወተም ፉረኒት ፌደራት ፍዱ ፌደራት ፍደኒ ወጋ ሰደት ወጋ ሰገል ከንታ አንጅሩ ኦቶ ኢሚሳኒህን ኢላለሚን ከንታ አቱረንጅሩ ካና ኑሚቲ ፍየኒ ለክ ዱበቻ አቱረን ዶክተር ብራኑ ዱበቻ አቱረን ማንሙርቲ ፌደራላ ከሳ ኦሮሞታ በካ ሴጫኒ ባሰኒ ኦሮሞን ተኮንጅሩ ሰደርካ ማንሙርቲ ወሊገላት ያሞጋ ሰደር አራት ዱበከና ደበሎተ ለማፊደኔ ቺካኒ ሳኑ ደንዴቲ ካን ቀበል ሚቲ ኦሮሚያ ከሳ በከቡማ ሪፕሬዘንቴሽን ይብጀኒ ገሩ ኦሮሞ ተደርከመን ሙርቲ ኦላናቲስ ሃይ ኮርት ሰጀደሜ ፌደራል ከት በከሙርቲ ፊንጅደኒ ከሳ ባሰኒ ኦሮሞ ደከንገለ ደከንጎደማጅሩ
የኪ ሰደርካ አዳ አዳ ቀባ ገሩ የሮባ የካን ዳጋ ሙከሱማ ካን ኦሮሞ አደብልሱማ ኦሮሞ ፊ ሾሮር ከሱማ ኦጅኒን ወልቀብሲሱ
ኤጋ ዋይ ምርገው ፊ ጋፈቹን ሾሮር ከሱማ አማንከነ ቲፒኤልኤስ ከሰት addunyaa irratti bakka adda addaa irratti mootummaawwan akkasii taapeella adda addaa uummata mirga isaa gaafatutti kennuudhaan akka inni waa'ee mirga isaa hin gaafanne akka inni cabu gochuun amala isaaniiti. Kanaaf namoota qabeenya qaban akkasitti adda baasanii rukutuun beekamaa ta'aa dhufeera ammaan kana. Namu waa'ee mirga isaa gaafachuuf bilisummaa qaba yaada isaa ibsachuuf bilisummaa qaba jedhee heerri hin tuma. Waa'ee mirga akkasii ogguu gaafatan ijoollee Oromoo shororkeessitoota boombiitu harkatti argamee akkasiif akkasii jedhanii mana murtiitti dhiyeessaa turan. Shororkeessummaan jiraate osoo hin ta'in kan mootummaan waa'ee shororkeessummaa kana hadheessee kaasu waa'ee mirga akka hin kaane namni naannoo mirgaa dubbii wayii akka hin kaafne sodaachisuuf jedhamee waan raawwatamudha malee uummanni Oromiyaa kan waa'ee shororkeessummaa gaggeessuuf fedhii isaas beekumsa isaas qabu natti hin fakkaatu.
Fakkeenyaaf namoota mana hidhaa keessaa ba'an tokko tokko haasofsiisuuf carraa argadheera. Mana hidhaa keessatti dararaan nurra ga'aa jedhu irree bamna ragaa hin jirree akka fakkeessinee hojjennu taasifamna jedhu inni kun hundumtuu inni mana hidhaa keessatti ta'u ija seera Itoophiyaadhaan attamitti ilaalama.
Ija seera Itoophiyaatiin nama garafanii dirqamaan ragaa harkaa fuudhuun dhorkaadha jecha kennuu mirga keetii yoo kennuu baatte. Wanti si dhowwu hin jiru mirga keessa jedhee itti himuu qaba poolisiin gaafa isa qabee jechi inni kennu sun immoo fedhiidhaan kan kennu yoo ta'e ragaa ta'e akka irratti dhiyaatu timuun dirqama isaa akka ta'e seerri hin tumu. Itoo kanatti nimiin jecha kan fuudhoo ta'e seera fuulduratti fudhataman qabu jechuudha. Garuu nama tumuun aadaadhuma poolisii ta'etu itti fufaa jira. Qabatamaadhaan kan jakkootiin arge faatu kan akka ragaatti kaasuu danda'u hedduudha. Kana keessaa fakkeenyumaaf kaasuun barbaachisaa yoo ta'e abbaasiidhaa ta'e dura kan hojii jalqabe arsiitti. Kofaleerraa namoota 13 ol ta'an abaa'oodha jedhanii namoonni kun shiftaadha jedhanii mana murtiitti dhiyeessanii duuba ragaan isaanii mataan isaa dhufe attamitti jecha harkaa fuutanii jennaan bulchaa aanaatu harkaa fuudhee poolisii iyyuu miti jilbeeffachiisee alangeedhaan garafeetu uummata duratti harkaa fuudhee jedhanii ragaa ba'aa turanii. Daballoonni isaanii hidhataan gandaa kana jedhee ragaa ba'aa ture kuni galmeensaa mana murtii keessa kan jirudha. Kan dhufe kan ragaa ba'e immoo bakka isaan qotan irraati bulchaan aanaa abalu kan jedhamu dhaqeetti namoota kana fidaa jedhee dhaqnee finna buufata ganda irratti tufama ba'anii jecha harkaa fuudhame jedhame gaafa isaan bilisa ba'an jeequmsa guddaa ture kan nuti tufame namoonni kun abaa'oodha attamitti gadhiifamu jedhanii falmaa turan ega bilisa jettanii otoo hin argisiisin hin deemnu jennee kan kaawwanneedha jedhanii mutaantaa isaanii baasanii gaafa nu argisiisan jarri kun dhiiga finca'u qaama saalaa isaanii dhagaa fannisanii. Kunoo dhiiga fincoof na dhiiga qabannee deemna jedhanii dhiiga isaanii argisiisan ija kootiin kan arge kan abbootiin seera bakka jiranitti kan mul'ataa ture jechuudha. Qaama isaan irratti madaan kan argamu kunoo akkas taanee garafamneetti jedhanii qaamni isaanii dugdi isaanii tortore kan mana murtiitti dhiyaachaa turan hedduudha. Toorchariin addunyaa irratti dhorkaadha. Toorcharii mootummaan raawwatamu intarnaashinaal kiraayim raawwachaa jira jechuudha.
Gara bira gara ragaatti naa kottaame ragaa sobaa akka isaan barbaadanitti nu qayyabsiisaniiti akka hojiin agarsiisnu godhuu jedhu. Isa kana attamittiin abbaan seeraa ragaa dhugaa ta'uusaa adda baafata?
Sadarkaa adda addaatiin adda baafata abbaan seeraa hamma danda'een garuu kanumatu rakkisaa dhagaa ammaan kana. Abbaan seeraa jechi inni kenne sun kan isaa ta'uusaa gaafachuun irra jiraata. Jechi amantaa poolisii biratti kenname mana murtiitti dhufee mirkanaa'u irra jiraata. Gaafa mana murtiitti dhufee mirkanaa'u garuu abbaan seeraa sun namichi sun fedhii isaatiin kan kennu ta'uusaa. Mirkaneessuun irra jiraata. Kana jechuun maalidhaa akka isa nisaa jedhamu kanatti namni waaqa fuulduratti dhiyaate ani kunoo yakkana raawwadheen ture nan gaabbee jedhee yaada gaabbiitiin himatu tokkodha kan galmaa'u qabu malee isa tumanii amansiisanii sodaachaa jecha kennu miti. Kana qofaa ta'uu hin ta'in jecha isaa erga kennee booda poolisii biratti hin deebitu bakka biraatti si geessaa seeftiin kee mirkanaa'aadha jedhee abbaan seeraa itti himuun irra jiraata. Abbootiin seeraa hedduu kanayyuu jechuuf humna hin qabu. Fakkeenyumaaf sinitti muuf kunoo Gincee irratti yeroo tokko namootni 19 jeequmsi dhumame jedhanii 2005 yookiin fakkaata maaliidha rakkoonsaa jedhee gaafa gaafadhu namoota mana hidhaa keessa jiran abbaan seeraa adabuu didee jedhani ijoollee mirga isheef hiriira baate tumanii mana hidhaatti galchanii saniin booda yakka raawwatan jedhanii gaafa dhiyeessan abbaan seeraa gaafa ragaa dhabu bilisa baasu sodaate dhimmi kun dhimma federaalaatii ani ilaaluuf aangoon qabu mana murtii federaalaatti dhiyeessa hammasitti namoonni kun mana hidhaa haa turanii jedhee murteesse. Kuni maalif argisiisaa abbootiin seeraa bilisa ta'uusaa erga mirkaneessanii booda hin sodaatu jechuudha. Waan itti himame sana raawwatu amma mormaatitti deemaa jiran natti fakkaata.
Asirratti qabxii kabiraa kaasuun barbaada. Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa 6 kiiloo keessatti dhiyeenya kana walitti bu'iinsi uumameera. Namni tokko al tokko mana murtiitti dhiyaate himannaa nega irratti dhiyaate booda himannaa jijjiiruun hin danda'ama akka seera Itoophiyaatti.
Akka seera Itoophiyaatti himannaa jijjiiruun salphaatti kan danda'amu miti. Manni murtii hayyamuun irra jiraata. Jecha ibsamee fi keewwatti caqasame gidduu walitti wal rukutu yoo jiraate abban seera dhimma saalaalee kana akka wal simatu gochuu hin danda'a. Abbaan alangaas dhimma kana kan sirreeffadhuunaaf hayyamu jedhee manni murtii hayyamuu danda'a. Kuni kan raawwatamu sababni quubsaanii hoo jiraate malee calluma jedhanii akka fedhanitti kan raawwatan miti. Haa ta'u biyya keenya keessatti kan maas miidiyaa irratti dubbatanii fi kan mana murtii keessatti raawwatamu garaa garadha. Abbootiin alangaas dabballee waan ta'aniif kan maas miidiyaa irratti dubbatamu waanna abbootiin siyaasaa fedhan sanadha. Oromoon kan itti yakkamne hin jiru.